Mukilo na vu Walingala. Lola Kalamerika.
Uto Washington DC.
Patu makala la animati na Patrick Keya basungi biso unzela ya masini to pesami peli sungi ya Antoine Roger Bulamba na sango e ngai kombo na ngai edi sango buku ila mungu ibuhi bulamu na panso na vina kana biso linene ya sango uto studio 17 awa na Washington DC na vina kana biso sango ya mukida lelo to kolobela Monusco misala mia kinya mia ONU na ekolo Congo démocratique et sakoli lelo bobandi bwa misala mibengami Springbok elongo na mampinga ma ekolo Congo démocratique pona kopekisa batomboki ba M23 kobutula engumba sake na Goma.
La MONUSCO s'est engagée à travailler avec l'armée et la population civile.
La MONUSCO a toujours été un partenaire privilégié.
Basalini bembo kati na Rwanda na ekolo Congo démocratique bazali kolela komona mpasi pona mokano bwa bokangindelo na nzela ya Kamanyola to ya Tanganyika na ngonga ya misato na ndambo ya sima ya nzanga mingi bazali kolala ka libanda pe na nzela pona mokano
kwa soka misitu kuingia au kupanda mgali jesu katatu na
kwa kwa
Lelo na linaka na biso na Bozindo, Antoine Roger Bulamba, oyo Zaliko, kisa biso sika maboko na Viu Walingala, kuya mbabongo, grasa ngike mokambi ya Akopep, isangali ya Pati, bapandi sango ya Presse Écrite, pona kolobela, usenga ya isangali ye, ye Zaliko kosenga ite, bakonti ba ekolo, Congo Demokratika, bandima, ba martiri ya Bonsomi, pe bapesa bango lokumu. Makambo mai manso tukolanda yangu na mwantangu kasi yambo tukolanda sangu na bukuse tukope sabiti. Monusco misala mia ONU na ekolo Congo démocratique sakoli lelo ete bandi elongo na mampinga ma ekolo Congo démocratique FRDC misala mibengami Springbok pona kopekisa batomboki ba M23 kobotola engumba Goma na Nord Kivu General Atavio Rodriguez de Miranda Fio mukambi ya mampinga ma Monusco ayebisi lelo bapandi sango na Goma ete Monusco elingi kosukisa bometi bwa M23 ya kozwa site ya Sake na na kilometre tukumisato ya Goma bosakoli boye bosalami tango mbula matari ekolo Congo démocratique ezali kozela eti Monusco etika mabele ma Congo na suka ya mobumu. General ya brigade Edi Kapenda Irungo oyo apesamaki mpete iye mposo mibali mileki pe atiamaki bumu kambi ya ituka ya tuku mibali na mibali ya mampinga maekolo Congo Democratic FRDC iyezali na ituka ya Okatanga azu de lo ebonga na ye na milulu misalamaki na Kanvangu na Lubumbashi milulu miangu mikambamaki na lieutenant general Sikabwe Asinda Fall chef d'état major ya mampinga ya mabele na ekolo Congo Demokratika Edi Kapenda azalaki yambo kolonel kasi apesamaki mpete ya general ya brigade pe mokonzi ya 22e region militaire ya FRDC na mokano mwa Bokeseni ya mokonzi ya ekolo Congo Demokratika Felix Tshisekedi abimisamaki na boloko na sanza ya zomi na moko ya mobu 2021 sima na kolekisa pene na mibu tukumi bale na bokangami pona bobomi bwa mokonzi ya kala ya ekolo Congo Demokratika Nkondo Laurent Désiré Kabila azalaki qui aide de Kanto Musungi ya pembeni penza ya Laurent Désiré Kabila pe akatelama ki etumbu ya liwa mpo a bumaki na masasi soda mobateli ya Laurent Désiré Kabila oyo a fundamaki koboma mokonzi oyo ya kalana kiti na ye ya bokonzi yo mokolo mwa zumi na motoba ya sanza ya yambu ya 2001 Edi Kapenda a wanganaka koboma Laurent Désiré Kabila mpe a lakaki bongo kotika la Sembo na Felix Tshisekedi po abimisa kiye na boloko na bokomi bwaye na Lubumbashi mikolomisa tumiliki general de brigade Edi Kapenda alakaki ko batela ekolope akebisa ki baye banso ba komeka ko bebisa bokingi ya mboka na eleko ya maponami akondoli na bayi politiki ete politiki ekeseni na bokingi. Nzoto ya basivili sambo ya mboka apesiko mpe mukambo pene na mayuwano ekutami mitumi katami na territoire e ya Mambasa na etuka ya Ituri. Banzene neke batatuli ete ba wei bazalaki nde baloni. Banzene neke bafundi ba ADF koboma bato baye sima na kokanga bango singa kope sima na yango koboma bango na macheti. Ba avoka ba mupanzi sango Stanis Bujakera ba bandela ki ko sengali susu bobimi sami boye pona mo antango na bosambi sami boye bosalami lelo na boloko na mokolo mwami sato na boloko bonene seperka makala na Kinshasa basambi libaye ba singi pe contre expertise to bulukuluki bo sengali ko salama na bato ba susu lokola Gary Miller ya ekolo Canada pona mambi ma espionage numérique pe Emmanuel Ngoncho ya Ecole Congo Démocratique ou ya Zali Mokambi ya agence GNG Bujakera a fundama pour na kopanza sango ya lokuta pe ko salila mikanda pe ndanga ya lokuta ya aner misalam ya bokengi na Ecole Congo Démocratique mbula materie ya Ecole Congo Démocratique e wangana ka mukanda moye jeune Afrique e bimisaki mukanda moye mutalisaki ete bayi aner bandimaki bango moko ete babomaki mokelimi beko cheribien okende molobeli ya ensemble pour la République ya mouye opposition Moïse Katumbi basambili ba Stanis Bujakera ba betaka sete ete Stanis Bujakera tende akomaki article Jeune Afrique ebinisaki. Success Masra Mokona bayi opposition ya makasi ya Chada azongi lelo na mboka na ye mikolomisa to sima na botiami manzaka ya boyokani kati na bakambi ya basoda baye bazali kukamba Chada na bayi opposition boyokani bwango bosalama kimposo moliki na Kinshasa na ibandeli ya mposo eye na bokamba mibwa Felix Tshisekedi ya Ecole Congo Democratique oyo azali bongo mobundi ya matata na Chada pona CEAC likitali ya kitali ya bikolo bya Afrika ya katikati eye azali kukamba. Henri Lopez, ministre wa yambo ya kala ya Ecole Congo Brazzaville pe mokomi ya babuku wa kufi lobiloleki penye na Paris na France na mibu tuku mwambe na motoba libota liaye li lobi azalaki na l'hôpitalo Foch pona lisalisi lianzoto. Washington e KBC Hezbollah kuluka kuleka si manabitumba kati na Hamas na Israel pona kumima bitumba kuhuta na Liban e bitumba bingali makasi na Gaza uto mokolo mwasambo ya sanza ya zomi moleki lubiluleki. Joe Biden mokonzi ya Etats-Unis asengaki mwabo pemisi bitumba pona mwantango na tina ya kopesa nzela ya botikani ya baibakangama kipi bia mamama kito pe baostaj pe ya bobimi ya basivili pe ya papaya ruta Gaza vice president Kamala Harris limbola kisima na yango ete ezalite bosukisi ya bitumba kasi botele misi bitumba kaka pona mwantango pe na esika nzike ministre wa yambo ya Israel na ngambo na ye Benjamin Netanyahu alobi botele misi bitumba bokoki kosalamate soki ba otage batikami te yambo. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. MONUSCO misala miakimia ya ONU na Ecole Congo Démocratique sakoli lelo bobandi bwa misala mibengami Springbok elongo na mampingama Ecole Congo Démocratique FRDC pona kopekisa ba tomboki ba M23 ko botola ngumba sakepe kokota na Goma tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Onzela ya mabungisi mana maye mabengami Springbok bakonzi ba mapinga ba MONUSCO misala mina Nations Unies na Ecole Congo Demokratiki basakolaki bakokubisa bokengi bwa bayimboka banso ba ngumba Goma mpe mboka Sake na territoire Masisi na tinete batomboki ba 23 bakokate kobotola mboka Sake pe ngumba Goma lisakolili ya yango lisalemaki na bokutani na bapandisango ba ngumba mokonzi etuka Nord Kivu teuka na tina likambo liye general ya mapinga makimia na Ecole Congo Demokratiki Miranda Filo.
La MONUSCO
s'est engagé à travailler avec l'armée.
Monisco et Zimbela ya kosala musala mabubate libwa bayimboka bay bazali komona mpasi mpona mangomba mabasima manduki ntalantina lelo basoda ba Monisco et longo na mapinga maikolo kongole mukatiki biso banso to bandi elongo mabongisi ma Springbok ezali na tina kobatela engumba Goma mpe mboka Saki mapinga mabiso matinami sika na bisika biye mpe soki batomboki ba 23 balingi bapusa na pene pene na Saki tope Goma biso elongo na ba IFRDC tokobunda mpona bobateli bwa bayimboka banso
la population civile.
Lieutenant colonel Njiki Kaiko molobeli ya muyangeli wa Ituka Nord Kivu oyo mpe azalaki na likitalina asakolaki ete bayi Monisco nde bazwaki likanisilina mpe mbula matari ekolo Kongo Demokratiki ekosala musala mona mpona bokengi bwa bayimboka mpe mpona bobateli bwa mabele ma ekolo Kongo Demokratiki na eleko eya bitumba pamba te nyonso ekosalema mpona bolikikinya malomo ma lieutenant colonel Njiki Kaiko molobeli ya muyangeli wa Ituka Nord Kivu tomo yoka
na Monisco a toujours été un partenaire privilégié
wuta mikolo ebele tosalaka misala mingi na bayi Monisco bayi Monisco bayende bazwi mbela eye ya kobatela engumba Goma mpe mboka Sake na tina ete batomboki bayi bate na kokota na bisika bibale bie soki bazwi likaniselina
avec au cas où Goma ou Sake était attaqué
bayi société civile ongamu na bango basosolite penza ntina nini bayi Monisco babani misala mina kaka tangu ngonga na bango ya kobima na mabele maikolo Kongo Demokratiki ebele nini mpona Placide Nzilamba atako kobatela ekolo mpe bayimboka ezali likambo lya motuya malamu bakonzi ba ekolo bazala ekenge na ntina likambo lina toyoka makanisi ma Placide Nzilamba mokambi molandi ya société civile ya Ituka Nord Kivu
bakonzi na mboka bakondi mango mbangu mbangu te po sengeli nano basala diagnostic batala nde nini Monisco elobaki keza na makokite ya kobundisa M23
malobi M23 ezali na makoki ana te zaina okala mone batolo
soki balobi bongo den tolingi to conclure ke bana wana o babenga mi bazalendo bazana makasi ya kobunda na M23 ke Monisco to bango de bakitisi makasi ya M23 po Monisco ezonga lisusu na terrain wana za théâtre to biso tolobi boy so balingi to yoka na malamu bango bakendela bitumba pe na ligne de front esika baninga bazo bundela ekolo soki bayena ba proposition na bango ba selection toko sekirizawa awate tozana besoin ba village nyonso oyo munguna azo pandela lelo ezala libere mais soki balobi bakotika kana Goma baninga kaba bamboka munene pa no bakende pe na ba ligne de front tolobi pe na makonzi na biso batela biso likambo wana soki ba monique ezaka ba makambo ya ko faciliter munguna akota na Goma pe na Saki en tout cas bandi mango bangoma ko batala nini bakosala po likambwana ya koyela biso banungu nungute
bala ni abona bokebi bon
en tout cas bokebi na ndenge sengeli po revirement wana ezopesa biso badute
general Miranda Filo mokonzi ya mapinga makimia na ekolo Kongo Demokratiki asakolaki ete baye 23 bazali suna nguya te lokola ezalaki na ebandeli ya bitumba moyi Monisco oyo akebisi baye 23 na bitumba bazali kosala pamba te bakobetama nsima ya masolo maye mazali kosalema na bakonzi balikolo po ete kimia eikisama libela na etano mobimba Ituka Nord Kivu wana nde posa na bango wuta engumba Goma Fiston Ise Mwami mpona olaka l'Amerika
matondo mingi Fiston Ise Mwami basali mibembo kati na Rwanda na ekolo Kongo Demokratika bazali kolela komuna mpasi mpona mokano bwa bokangi ndelo na nzela ya Kamanyola to ya Tanganyika na ngonga ya misato na ndambo ya sima ya Nzanga mingi bazali kolalaka libanda to pe na nzela mpona mokano moye Jeremy Kuyima azalaki esika yango pe apesa biso sango etolanda
Kona basali mobembo kongole oyo bautaka na Ituka ya Tanganyika ho Katanga Maniema na territoire nyonso ya Ituka ya Sud Kivu oyo bakendaka na Bukavu na Goma koleka na nzela ya Rwanda mingi na bango balalaka na douane soki ba komite liboso ya ngonga ya isato sima ya Nzanga
wanatoka misisu kuingia Bukavu kupanda mgari de pisi
Longwi Uvira na ngonga ya Yambosi ma ya Nzanga touti kokoma au na frontiere na retard esi ekangami na ngonga ya isatu sima ya nzanga evitendenge na kuvanda awa na utikalemi na nabakonzi bata landenge nini bakoki kotale la lisusu meko oyo ya bokangi ndelo na ngonga ya isatu sima ya nzanga ezalili boso mingi mpona kokanga ndelo na uti na teritwari ya Fizi na lingina koma noki po nazala na bokundami epai na biso na teritwari ya Kabare bakonzi ya biso na nivo provincial batengeli kotongolote banda bazwa meko oyo elekisanza zomi na mwambe misala socio-ekonomike ekoma na pasi mpe baimboka nde bazali konyokwama nazo kende opitale pene ya Bukavu na utiko kangama au wana frontiere nazo senga na bakonzi bayokela biso mawa totika frontiere ekangama na ngonga ya Motoba sima ya nzanga ndenge ezalaki liboso elobisi eleki barwande na ngambo na bango na etuka ya Kamembe basala kabilanga mombongo mpe mosala na RDC ebisaki pasi nini bango mpe bazozwa po na mokano oyo mikolo nyonso kolongwa Rwanda mpe bokeika Manyola epai wapi nasalaka mosala mpe kozonga na ngonga ya isato sima ya nzanga soki tosilisi noki te tosengeli kolala na Kamanyola nzoka nde tolakanaki te likambo ezali bokangi ndelo ezosala te tosilisa mosala te mpe bozongi mbangu na ntina ya bokangi ndelo na ngonga oyo toza na mikakatano ata na bandako na biso kolala esika tolakanaki te eza malamu te na banzi ete bakonzi ya Kongo oyo bazwaki mokano oyo basengeli kokanisa ndenge nini bakoki kozongisa yango nsima mpo eumeli ntango molai
Kamanyola Jeremy Kuima kona lolaka la Amerika VOA Lingala
matondo mingi Jeremy Kuima uto Kamanyola lelo na linaka na biso na Buzindo Antoine Roger Bulamba akuyamba bongo grace ngiki wazali mukambi ya akofep lisangali ya basi bapanzi sango ya presse écrite pona kulubela businga lisangali lizali kosala na bakonzi ba ekolo Congo démocratique po iti ba martir ya bonsomi na mboka kati na bango bapanzi sango baye ba bomama bandi mama pe bapesama lokumu tosengeli kokundola ete grace ngiki azali mwana ya nkondo mopanzi sango pe dire directeur ya publication ya Kase ya Sango référence ya Bomamaka Mibu Mileki na ekolo Congo démocratique to landa bongo lisolo na ye na Antoine Roger Bolamba
na Buzindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala
Journée internationale de la liberté et à la fin de l'activité pour les crimes commis par des journalistes. Ils allaient qui appelaient ce livre à Moka Kichasa. Bissot, là, il y a un Canada qui m'a marqué ici. Il y a Koluka, qui tombe la combo à la journaliste, et nous sommes à Koufa. Na kati ya ekolo Congo na sangisaki ba professionnels nyonso ya media na kati ya lisanga oyo babengi groupe de plaidoyer pour justice pour femme dite afin que te meka ko réfléchir comment est-ce que après autant d'années oyo bandeko nyonso tu ya bajournaliste bakufa na bamort moko tragique crapulé batika biso ba enquête esalemaka te ba justice elobaka eloko moko te mais comment est-ce que tokoki kosenga na république a reconnaître misala na bango parce que basalaki mpona ekolo basalaki pour que badénoncer injustice basalaki pour que badénoncer corruption na mboka loyauté na bango nde ememelaki bango liwa mais na nsima liwa wana batikaki bafamille bafamille ti lelo basesentaka traumatisé psychologiquement basesentaka abandonné l'état tika la kosunga mutu moko te nde ngai nalobaki na kotelema mpo na kos Senga Lelo, reconnaissance, la République, la Bana Mboka, Oye Bazala qui travaille pour la école, pour la travaille pour la garder démocratie Mboka, ma petite ambition, mais Bazali, Mokola va oublier la République, mais la télémaki, la journée internationale, la fin de l'impunité pour des tchons commis contre les journalistes, pour la question officiellement gouvernement à reconnaître Bango. Quand si on reconnaît Bango, on peut pas embêter, mais que Tongue la Bango peut si quand Mokolo Kola n'est qu'il mausolé, parce que Bakoufi d'ici que Bélé, Bakoufi na Est, Bakoufi d'Équateur, Bakoufi na Mbujimaï, Bakoufi na Kinshasa, mais tu roquais, tu roquais, tu roquais, tu roquais, tu roquais, tu roquais, mais ceux qui va salir statut Moko Ezali, Stel Moko Ezali pour réunir Bakombo la Bango, mais surtout, chaque 2 novembre, Ezali, Bidak, va consacrer un mot pour la Kokanissa, bah, il va tika biso pour la Kotelé là, impunité à la journaliste, et c'est répéter les sous-chutés. Nous sommes tous les chaque année, la place, il y en a pour se réunir, pour la Kolomba, plus jamais ça, dans Mboka Congo.
Bosali Yango, Bongo Sikoyo, Nangambo, ya gouvernement, Bozwa qui réaction en Dengenin, et l'Okoni, Bino Bomema qui gouvernement, pour la bose la réponse, to réaction Moko Nangambo na Bango.
Et c'est mon ami, c'est la qui, comme on a. Ma membre mi balé à gouvernement va répondre à une invitation à Bisso. Après 4 mois, il y a comme mené Bitumba Oyo, il y a comme petit Samikanda et Sikanyoso, nous avons besoin de réagir à ce qui est ministre de la communication, des médias, porte-parole du gouvernement. A Dimaki, Penamikanda, comment il a déclaré recevoir des documents à Bisso. Et pour la matérialiser, il y a qui est le nom du ministre des droits humains. Kamatanikande, Bisho te pesi bango ba argumentaire ya plaidoyer, de sorte que bango ba mimayango na conseil ya ministre, pour que zala adopter, et puis da senda, et ta ya tata mokondi, chef de l'État, a yoka, et yé la yaba orphelin, de sorte que ba parent na Bisho ba zala élevé, na rang, yaba martyr la liberté de la presse. Donc, réaction ya gouvernement, et zala qui positive à notre égard, te pesi le mbom ya mingi leko la babani na pa ya li Bisho, yama l'amou envers Bisho, et je pense que
si Koyo Bozali, lokola lingomba ya 22 familles, c'est ça?
Oui.
Alors, lokola bosangani bongo 22 familles, bokanisi ndenge bobandi bitumba oyoyo malembe malembe na gouvernement et lokonini bozo kanisa kosala au-delà ya oyo bosali déjà sikoyo.
Oui, au-delà de ça, toujours raisonner. D'abord, tu as même tes coquilles vendues. C'est pas pour ça la, ma vie de recherche. Il y a ben, des connaissances, il y a des journalistes, il y a des journalistes, il y a des connaissances, il y a des connaissances. Des journalistes, c'est la Pierre Kabea, Azala assassiné en 1994. Donc, Mouta et Pokabobutu. Qui le met au sort, la famille n'a été déjà que Lukabamou. À travers l'émission, Nazali peut profiter pour la Kotia, Mongo Nanga, pour la Koyi Sabango, Missikanyon Sebazali, m'a contacté l'association congolaise des femmes journalistes de la presse écrite à COFEP. Nous sommes en contact avec la Bango pour travailler ensemble pour renforcer ma yé, le peuple de l'Eux et de la Russie. Mais l'autre, Nazo Beta Fete, et nous sommes en Lukanami, et la réparation. Réparation sur le plan judiciaire, et que Sungabi, que Sungapé Batignonson. Réparation en a, déjà que le Sénat, le gouvernement, a renforcé la loi, il y a la sécurité, il y a la journaliste, et il y a la sécurité, et il y a la sécurité, et puis tout à l'heure, le Sénat, il y a la loi, il y a la loi, il y a la loi, il y a la journaliste, il y a la journaliste, la famille, il y a la journaliste, ce qui est journaliste, il y a la Koufi. Et le Sénat, il y a le Sénat, il y a le Sénat, il y a la sécurité, sécurité, il y a la sécurité, il y a la sécurité, Isalité. Mais ce que dans la loi, Isalité peut protéger ma bonne à ma journaliste, je pense que tu peux vivre dans ma traumatisme terrible que je vivre dans les lieux.
En tout cas, grâce à Ngike, na tondio botondi pour Nangonga na yo, à moins que Ozala na likambo mususu yo monyoko yiko bakisana, oyo to sololi na yo.
Non, likambo mususu ya kubatisa, que ce que za kubele la chère de l'état, le kola papa me boti, ayo kakoli na yabana oyo, babongi sa baboti na bangona, ba circonstance moko tragique. Et avec la mission à quelques jours de la campagne électorale, qui veut dire que Azali n'a pas chance et de l'air qu'il a réélu, mais Azali n'a pas de chance et de l'air qu'il a réélu, mais Azali n'a pas de chance et de l'air qu'il a réélu. Ce qui est moi, rappelle, je tiens, il y a des événements, et si la politique, le 3 novembre 2005, il y a Kinshasa, précisément dans le quartier de Lélé, commune de Liberté. Quand tu dis que Azala qui papa n'a pas de travail, mais Azala qui journaliste, Azala qui travaille dans quotidien référence plus comme rédacteur en chef
qui a réveillé politique. Et na mokolo ya le 2 novembre, azala ki programé bongo na msala ya marbre. Azala ki programé na msala ya marbre, azala ki sa la préparation ya édition. Et kolongwa na ye na rédaction à 23h. Jusqu'à arriver à la maison à minuit, presque 1h du matin, et il a été intercepté par les bandits à l'entrée de notre parcelle. N'a fait un temps, on a dit chaud, mais Bazala qui a accompagné la maman, parce que maman a dit qu'il a dit ma course à elle personnelle, et je vois d'abord les bédaïs m'a passé. Chez l'homme, parce que Bazala qui a maman, c'est le chef de papa, c'est là qui est à Zélaï, qui va jouer ensemble. Mais il y a des petits qui va jouer ensemble, les temps, on va jouer, peut-être en a qu'à tel temps, on va klaxonner, on va y aller dans la qui, à Oulala, dans la Moukaki, pour la fourrure, la portail. On va dire que la portail avait été furieux, mais j'ai traîné pour entrer dans la parcelle, ce qui va bien m'attirer. Je ne comprenais pas son message. On va directement dans la zone à Zinandaku, et on a eu tout un coup de feu dans la zone à Zinandaku, et on a dit qu'il y a un monnaie déjà devant les bandits, à Bandi de Zanama, et à Zinandaku, 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 qui comprenait qu'il y avait des vêtements du canal de temps. Mais dans l'autre temps, quand c'est bannu, il la scène, voilà, la fenêtre, c'est venu, maman avait déjà corrompu ma quillage à niveau à demain, avec déjà dans ma quillage, je n'ai qu'à corrompu, je n'ai pas bouché ma fenêtre, c'est pour se courir, mais tout le cas, c'est tout le cas, ma casse, il avait été à du canal de. Et papa, j'allais juste changer ma bâtiment, dans la tombe, ma casse, tant que déjà la chira qui m'a mal dit, mais le salaire est beaucoup au salaire, mais beaucoup de salaire dans la Haïti. Et la jeune qui m'a dit, Mikanda, il faut la pièce de l'eau, la victoire est pièce de l'eau. Et Nanda, par le bazar qui communique, c'est parce que déjà la balette, elle avait été gagnée à la 400 d'art, mais elle m'a dit, bah, il m'a dit que ma collègue était quoi, chérie, du sol, la violée, du sol, la relevante, du sol. Et ma petite soeur, pour quand même, on a dit là-bas pour que ma brûlée soit la tête. Et c'était jusqu'à 3h du matin qu'on a remarqué un silence. Et tout le monde a dit à ma papa, à lui, je suis mort, mes enfants. À quand il a coupé la décennie, on a dit, maman Hélène a dit, pas que là-bas, on a qui. Et surtout quand c'est une autre qui a été vivante, c'était la qui. Mais après 3h du matin, on ne voyait pas mon tabanet bouger, ni que ta maman, ni que ta papa. Et ma nanda, on avait 4h du matin, et j'allais te donner ma voisin, elle me constatait déjà qu'elle m'a koufaki. Donc, c'était un peu ça, ce qui s'était passé la nuit du 2 ou 3 novembre 2005 à Kinshasa. Merci.
Grâce Ndike, Matondo Mingi, Ponayo.
Merci beaucoup.
Et Zalaki, grâce à Ngike Mokambi, à Kofé, pour les alliés Sangali, à Basiba Pandi Sango, à Presse écrite, pour Nako Senga, et qui m'a conduit Bandima, Kopi Salokumu, na ba martyr, ba bon soumis à Mboka, grâce à Ngike, à Pessi témoignage, naïe, pour Nandenge, papa waïe, Franck Ngike, à Koufaka, na 2005. Matin Domingue.
Kishasa kuliko landa VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sango ya mokili ya lelo ekomi na suka, kasi ya motu ya lelo ezalaki ete MONUSCO misala ya kimia ya ONU na ekolo Congo Demokratike sakoli bobandi bwa misala mibengami Springbok elongo na mampinga ma ekolo Congo Demokratike mpona kopekisa batomboki ba M23 kobotola Sake pe kokota na Goma. Tolandaki pe sango Itali pasi basali mibembo bamonaka na ndelo kati na Rwanda na ekolo Congo Congo Democratique na nzela ya Kamanyola tu Tanganyika sima na ngonga ya misato po na mobeko mwa kokanga ndelo eye na istika eye tupesi bino banso matondo bino bolanda kibiso tupesi bino matondo mingi na Fatuma Kalala Alimati na Patrika Dia pe lokola na Antoine Roger Bolamba baiba pesa kibiso maboko ngai kombo na ngai Edi Sango.